ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ለውጢ ንምርታዕ ንቓፍ ሌትን መዓልትን ዝደኽሙ እክያን ኣለዉ ህብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላም ምዝዛሙ ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ዳግም ኣረጋጊፁ ብምባል ምስጋና ዘቅረበሉ ሕዳር 19 ኣቆጣጥራ ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላምን ብዕውትን ኣገባብ ምዝዛሙ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን ነዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመስጊኑ ምዝ ብዝተሓሓዝ ብስርቅን ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍትን ሰበስልጣን ፀጥታን ኣብ ብትዕቲ ቀይዲ ዝኣትውሉ ዘለዉ ስጉምቲ እውን ጠቒሱ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለፂ እዩ ምስቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብዝተሓሓዝ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ተገይሩሎ ኢሉ ነዚ ምፅናዕ ሓለዋ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ከምቲ ህዝቢ ንለውጢ ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን እውን ምህላዎም ካባና ዝተሰውረ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ለውጢ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንናይ ሃገርና ምስሊ ንምድዋን ብምንም ተኣምር ዕድል ኣይክንህቦምን ኢና ክብል እውን ኣሰሚዑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።